ខ្ញុំបាទណាតសុភីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះរួមមានរដ្ឋឈប់យកកម្រៃលើការនាំចេញពោតបន្តពីមានការតវ៉ាពីពលរដ្ឋលោកកម្មសុខាថាបដិញ្ញាពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2013រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ បន្ទាប់ពីពលរដ្ឋបាត់ផ្លូវតវ៉ាទៅនឹងតម្លៃពូតធ្លាក់ចុះនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅសប្ដាហ៍នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានក៏ប្រជុំនិងចេញវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួនដោយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចឈប់យកកម្រៃនាំចេញពូតទៅក្រៅប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅផងដែរការសម្រេចនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងវិស័យកសិកម្មសាទរតែថាគួរតែបង្កើន លទ្ធភាពទីផ្សារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនមិនគួរទុកឲ្យបរទេសក្រឡុកតម្លៃកសិកម្មរបស់កម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីការដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់យកកម្រៃលើការនាំចេញកសិផលពោតទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាពីពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានយកឡានប្រមាណ100គ្រឿងបិទផ្លូវមួយខ្សែនៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីដំឡៃពលរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងប្រឈមទៅនឹងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីធនាគារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី18កក្កដាឆ្នាំ2017ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃកសិករដាំពោតជួបប្រទះក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានសម្រេចឲ្យភ្នាក
ន្ធធ្វើការកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅផ្លូវការផ្សេងផ្សេងឲ្យអស់នាពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីថាការសម្រេចនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់របស់ប្រជាកសិករកញ្ញាថាការសម្រេចឈប់យកកម្រៃនៃការនាំចេញពោតនេះគឺធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃមុខក្រសួងនឹងកាត់បន្ថយចំណាយផ្សេងផ្សេងរបស់ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតកញ្ញាបានបន្ថែមថាការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនេះគឺបណ្ដាលមកពីចរិតលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសថៃមិនមែនមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ
ផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមិនមានបញ្ហាដូចពោតដូចកសិផលទេដូចវិស័យផ្សេងផ្សេងគេមានចរន្តគេទៅហើយផ្សារគេមានផ្សារនៅអឺរ៉ុបផ្សារនៅប្រទេសធំៗដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយគេមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មវាអាចគេមិនបដោតធ្វើតាមមួយថៃនេះជាជនតមកដែលថាពេលខ្លះកសិផលយើងលក់ឲ្យថៃថៃវាបាត់ទៅពេលបាត់បោះលាក់ថ្លៃអត់មានអ្នកទិញវាចាល់អញ្ចឹងបានវាមានជារឿងតបាដល់មួយកន្លែងផ្សេងប្រទេសផ្សេងគេមិនបាត់បោកដូចថៃណាគេមានរបបពាណិជ្ជកម្មគេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេមិនចេះតែមកឃើញបាត់ចេះមកឃើញបាក់ទេដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយមានចរិតលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងអាផលនៃការតវ៉ាហ្នឹងវាដោយសារចរិតលក្ខណៈរបស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មយើងដែរមិនមែនដោយសារគំពាណិជ្ជកម្មទេ
អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មនឹងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់តាសេដាក់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនគូបន្ទោសគេដោយមិនមើលពីកំហុសរបស់ខ្លួននោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបញ្ឈប់យកថ្លៃនាំចេញនៃផលិតផលពោតនេះនិងថាគួរតែពិនិត្យលើកលែងលើកសិផលផ្សេងក្រៅពីពោតនេះផងដែរ
កុំបន្ទោសមកពីថៃគេបិទណារឿងថៃបិទបិទអានឹងជារឿងមួយបើថារឿងខ្លួនយើងនេះការគ្រប់គ្រងទៅដល់ឧស្សាហកម្មផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុកនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដើមទីនោះធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យសពកោសាកោហ្នឹងគាត់មានការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យចំណីសត្វក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានទាំងពីទុនមានទាំងអីហ្នឹងការប្រាក់ទាបឲ្យគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្កើនផលិតផលស្តុកទុកឲ្យកែច្នៃជាចំណីធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានចំណីសត្វហ្នឹងវាមានតម្លៃថោកជាងជាការនាំចូលព្រោះយើងនៅឥឡូវនាំចូលច្រើនពីថៃពីវៀតណាមណាចំណីសត្វមកចំពីទី2យើងត្រូវគ្រប់គ្រងនៅវិស័យចំសត្វចំជ្រូកក្នុងស្រុកនោះឡើងចំនួនការនាំចូលព្រោះយើងនាំចូលច្រើនណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវិស័យចំជ្រូកយើងវាស្អុយរីចំដើមវិស័យចំជ្រូកក្នុងស្រុករីចំដើមវាអាចស្រោកយកពោតទៅចូលក្នុងសាឡុងទៅយកមកបាន
បតាមលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដើម្បីធានាកសិផលរបស់ពលរដ្ឋឲ្យមានស្ថិរភាពនោះរដ្ឋគួរតែពិនិត្យតាមដាននៅទិន្នផលរបស់កសិករនិងលើកទឹកចិត្តដល់កសិករប្រមូលផ្ដុំជាប្រជាសហគមន៍មានទុនសម្រាប់ផ្ដល់កម្ចីដល់អ្នកប្រមូលទិញកសិផលនិងសហគមន៍ទាំងអស់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបជាពិសេសត្រូវមានការសហការគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីរកទីផ្សារដល់កសិករ ក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានដាក់ចេញវិធានការផ្សេងទៀតផងដែរក្នុងនោះក៏មានការត្រៀមរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចំណបត្តិក្នុងការផ្ដល់កម្ចីដល់អ្នកត្រូវការក្នុងអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី5ទៅ7%តាក់ទងក្រុមហ៊ុនចំណីសត្វឲ្យប្រមូលទិញពោតទៅតាមស្តង់ដានិងសិក្សាបន្ថែមទៅលើយន្តការកិច្ចសន្យាកសិកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនចំណីសត្វនិងកសិករដាំពោតដើម្បីធានាស្ថិរភាពតម្លៃទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងការប្រ
លោកបដញ្ញាពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបកឲ្យរឹងមាំដោយថាដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យជំនះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ ការលើកឡើងរបស់លោកកម្មសខាគឺក្នុងខួបកំណើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគម្រប់5ឆ្នាំដែលបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកកម្មសខាបានថ្លែងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហាច្រើនក្រោយពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរួមគ្នាជាមួយគណៈបក្សសំរងស៊ីដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកថានៅគ្រានោះមានអ្នកនយោបាយខ្លះដោយទំនងជាសម្ដៅដល់បកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សប្រឆាំងនេះរហូតដល ความตรอปีประจิบุรัตคณะสำเร็จนาวการหลังชี้บรรทบบรรทบกะระในนี้ลกันสกาบ้านปัญญาท้านังร่วมเขียนปงเรื่องปฏิคณงปะดำใบชนะกะบัชนาวชนะปีปอนรับรำใบกรุบกรองรัฐพิบาล
ทีมวยยังร่วมมาหน่อยทีปียังเรื่องไงกีไวเป็นเลขใบจ้ะเลขบ้าจิมเฮียนติใบคือยืนถวยริริมีในท่ายังบักจัดอัตเลียดำใบปมกำลังเนี่ยประชีตับไตเนี่ยสนาชีตนกขบมาจะท่านเอามาโจร่วมคือเหม็นเมียนแต่เยอะเด้การนาทึกการนาปานโยบายมวยการเมียนแต่อังคือท่าอัดเมียนกำลังหล่ออัดเยอะชื่อจุ่มเดียบานเด้ไอ้ช่ำซำหยอกการนี่จุ่มเดียบจูนท่าเนี่ยดักน้อมการนาปานได้ประกาศอัดไปครูนเต๋อคือการนาปานเนื้อแต่รู้หรือเวิร์กให้นริตต่อติดบานมันเหม็นอันตรายเด้มันเรนเดลีโดยคิดได้เนี่ยดักน้อมประเทศได้ประกาศคือเนี่ยดักน้อมประเทศได้อัดไปครูนเต๋อประเทศนอตาริตมกแม่อัดครูนเต้าประเทศอีประเทศสังเครียมันนั่งเนี่ยดักนออัปกายด้วย
ในไงที่ดับประมูลค่ายกักนานี้โลกนิยูรัฐมนตรีฮุนเซนกบ้านเสสในเลือดเฟซบุ๊กระบาดลูกท้าเมียนไตกนาปะประเทศจนกัมพูชีตีได้ดักนอประเทศเอาเมียนสั้นแต่เพียบตามระยะก้ากอมโตรปีปรวัติมจาชนาวแนวน้อมเปียกคณะปะประชาชนกัมพูชีลูกซอกไอซันเมียนประสาทาบ้านคณะปะสังกูจีตเพื่อบานตามการเลือกหลังนู้จิการละอ้อโดยท่ากรมเอาปลายุทธศาสก็หอปูรวัติมจาชนาวมาดองหายมาดองเตียดตัวชี้ยังนาลูกท่าคณะปะประชังมันอัชเนียคณะปะประชาชนกัมพูชีบานตีโดยท่าปะการนำนัดพิจิยมเพื่อกำนายตำรงจันทร์จุนปูรวัติมจาชนาว
ปะชิชนได้เจียคือพูดได้จมูกคณะปะสังกูเชื่ออันเป็นตัวบารมีที่ยังตัวบารมีแต่ยังเธอเข้าใจโดยยังอันเธอเข้าใจพร้อมเรื่องไอ้อนาติปมวยยังคุ้มใจปกการเธอได้ดำใบชนะนั่งไอ้เธอนั่งเธอไอ้นั่งก่อสร้างสมาธิพอเรียนนี้กายตำรงเลือกรูปวิสัยเรียนนี้ดำใบเตี้ยนจะมันจะปีปีเชื่อโบราณเอาต่อการความเปล่ายังเคยยึดตากาบอชาวยามปีปอนเราผมเปิดตัวใบทับบัตรอาสนะมีคุ้มมาจำนวนกับเป็นแม่งก็บรรดาสลักชาวล้างใบใส่สำเร็จ
เนี่ยสร้างเฉลียวปีกาอภิวัตสังกุมโลกเมียนนี้โยธากาปองเริงพุทธิขนองปะจีเรื่องหล่อสำหรับเนี่ยนโยบายต่างอ้อไต่เถื่อปนใต้ลูกถาดเนี่ยได้จอบไม่คมหรือใจสังกัดทำไมในอนาคตนี้ตรายบำราเสวาจุ่มประจีปูรัตน์ได้อัดลมเอียงได้ท่าดำใบแตะตีงประจีประยพีบเอาชนะป่า
เป็นตรายระบารวัตในตามบุรุษทางเคยแต่โตในวัดปทวทำไมมุ้ยคือการเถื่อการดำเนินกิมินินการเดินอ่างวันในถัดโตอ่างป่าเจ๊งอับแต่อ่างไม่คุ้มให้ตั้งส่วนเชื่อมตรายระบารวัตดำใบจุยเธออย่างไม่เอาเวียนกาปะตองในการความเท่าไรบางสมาร์ทเพียบที่นี้ตัวเลือกปูรัตน์ต่างอ้อในขนมคมหรือบอกลุ้นให้จัดตกท้าเกียร์พรมสำหรับสังคมงานตรงไหนเกียร์คอยชี้ทั้งไหนมือได้หนึ่งเพื่อเอาไปเกียร์ปลายทุนไอ้นั้นการนั้นสำหรับตัวกาบัชนาตัวในเกียร์อย่างนี้บัชนาสามมุกได้
សូមរំលឹកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នៅឯទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដំបូងឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសយកលោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកនិងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់ដោយពេលនេះលោកកឹមសុខាខ្លាចជាប្រធានគណៈបកនិងមានអនុប្រធាន3រូបទៀតគណៈលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយដោយសារតែច្បាប់ថ្មីដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកែប្រែបាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពលរដ្ឋធ្លាប់រងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំផាកពិន័យចំពោះការខកខានបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យរយៈពេល3ឆ្នាំដោយថារយៈពេលនោះពួកគេកំពុងមានចំនួនដីធ្លីលោកខុតសុគន្ធរីកា
ពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់មកពីសហគមន៍ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញរួមទាំងពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីតាមដានញត្តិរបស់ពួកគេដែលដាក់សំអន្តរាគមន៍កាលពីកន្លងទៅលោកកៅសវណ្ណដែលអះអាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់សាព័ត៌មានថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍កំផាពីនៃពួកគាត់ដែលមិនបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យចូលរន់រយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016ដោយថាការខកខានរយៈពេលនោះដោយសារកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនពង្រីកប្រលានយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដីដែលមានចំនួននោះឲ្យពលរដ្ឋកាន់កាប់វិញហើយតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់ពន្ធនិងផាកពិន័យចំពោះការខកខាននាពេលកន្លងមក
ប៉ុន្តែ2013នឹងរឿងបើចាប់ដើមផ្ទុះខ្លាំងឡើងអង្គការនោះយើងកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងគាត់គិតថាដីនឹងប្រហែលជាមិនអាចបោះបានទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបរិយឲ្យប្រលានយន្តហោះបាទដល់អញ្ចឹងថ្ងៃ16ខែ3នេះឆ្នាំ2016នឹងសម្ដេចតេជោលោកទៅប្រកាសនៅក្នុងលៀនយន្តហោះត្រូវថាអត់បរិយទេដល់អត់បរិយទេអញ្ចឹងកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំទីស្តីការណាត់ទៅតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋបង់ពន្ធដល់បង់ពន្ធយើងទៅសួរពន្ធដារគាត់ពីនីផងគាត់អីផងវាច្រើនពេកដល់ច្រើនពេកវាប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាជីវភាពគ្រួសារគាត់ហើយខ្ញុំទៅជួបអាចបាខាន់ពូសែនជ័យលោកហែមដារិតខ្ញុំជួបលោកហែមដារិតនឹងទេទូរស័ព្ទមុខខ្ញុំហ្នឹងសុំឲ្យពន្ធដារហ្នឹងកុំពីនីគាត់ឲ្យគាត់បង់ធម្មតាបានហើយព្រោះដីវាទឹមដោះចំនួនដល់ហើយអញ្ចឹងណាប៉ិនពន្ធដារអ៊ឺអើអើចំពោះមុខអាចបាខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបង់ពន្ធគាត់ថាត្រូវតែពីនីបើមិនចង់ឲ្យពីនីទេសរសេរលិខិតមកសុំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកអូនពៅនិយាយថារូបលោកក៏ដូចជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតសុំបង់ពន្ធដោយធម្មតាឬសុំកាត់រយៈពេល3ឆ្នាំនោះចោលហើយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលផាកពីនីច្រើនពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់នោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅថែមទៀត
វិន័យហ្នឹងគេគុណតាមចំនួនទឹកប្រាក់នៃការបង់មកថាផ្ទះខ្ញុំបង់រាល់ឆ្នាំហ្នឹងតែជាង100,000ទេប៉ុន្តែដល់ដីគាត់ធំខ្លះគាត់បង់លឿនហ្នឹងទៅ 20-30,000 ទៅដល់គេគុណ2ឬ3%ទៀតទៅវាលឿនថាវិការដែលគាត់បង់ទៀតណាថាវិការដែលគាត់ត្រៀមបង់ហ្នឹងវាត្រូវចំណាយលុយធ្វើគុណណាដោយសាររបស់យូរឆ្នាំហើយដល់អញ្ចឹងវាគុណ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពន់មនីរដ្ឋបានទេចំពោះបញ្ហានេះប៉ុន្តែតំណាងពលរដ្ឋដែលចូលទៅជួបមន្ត្រីក្រសួងឲ្យដឹងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជូនលិខិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នើសុំអន្តរាគមន៍នោះទៅខាងពន្ធដារជាអ្នកដោះស្រាយហើយបើតាមតំណាងពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋដែលខកខានមិនបានបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យជូនរន់អំឡុងពេលមានចំនួនដីធ្លីនោះគឺមានចំនួនប្រហែលពី5ទៅ600ប៉ុណ្ណោះហើយថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយទេពួកគេនឹងតតវ៉ាដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជាបន្តទៀតខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគេហៈទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចុះផ្សាយជំរុញអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើផលិតផលអាហារផ្អាប់រួមមានប្រហុកផ្អកជាដើមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាមានករណីផលិតខ្វះអនាម័យ នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីម្សិលមិញបានលើកឡើងថាអាហារដែលផលិតចេញពីសាច់ត្រីច្រើនប្រភេទត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនបានគិតពីអនាម័យគឺគិតតែចំនួនឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកទៅលក់នៅក្នុងនិងក្រៅខេត្តប្រភពនេះបានបញ្ជាក់ថាអាចមានការត្រូវរើគ្នារវាងអ្នកផលិតនិងអាជ្ញាធរជំនាញទៅបណ្ដោយឲ្យមានការចរាចរអាហារមិនមានអនាម័យលក់នៅលើទីផ្សារដោយមិនមានការរារាំងដូចបច្ចុប្បន្ននេះគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងករណីការផលិតផ្អកនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងដែលមានការចាក់សាច់ត្រីលើកម្រាលស៊ីម៉ងត៍និងយកប៉ែលលាយស៊ីម៉ងត៍កោចរបូកលាយគ្រឿងជាដើមបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់នឹងទន្លេសាបហើយជាខេត្តដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងការនាំអាហារផលិតសាច់ត្រីលក់នៅតំបន់ផ្សេងៗដូចជាប្រហុកផ្អកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរជាដើមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោះមើលការបោះឆ្នោតស្នើទៅកោចបឲ្យសម្រួលដល់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលឬកន្លែងធ្វើការរបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃលោកពេជ្រចម្រុងរីកា
យោងតាមសេចក្តីព្រៀងអនុសាសន៍របស់ក្រុមអង្គការខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបានផ្ដល់ជំរើសទៅកោចបដោយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលនៅក្រៅប្រទេសខណៈជំរើសទី2គឺស្នើអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ជាប់ព្រំដែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាមួយនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារអាងថាតាមរបាយការណ៍ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង 1,700,000 នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានជាង 100,000 នាក់កូរ៉េខាងត្បូងមានជាង 50,000 នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនមានខ្ទង់ 3,000 នាក់និងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលោកមឿនដុល្លារពន្យល់ថាជំរើសល្អបំផុតដើម្បីធានាសិទ្ធិបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺត្រូវបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតនិងអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយលោកថាជំរើសទី2គឺបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែន
ជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់ធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅតែមានចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតបានគឺបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅកន្លែងស្ថានទូតឬក៏ខាងកុងស៊ុលឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសថៃយើងមានខាងទូតយើងនៅក្នុងបាងកកហើយយើងមានខាងកុងស៊ុលយើងនៅសាកែវជំរើសទី2គឺជំរើសបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះឬក៏ការិយាល័យបោះឆ្នោតទៅតាមភូមិដែរ
អនុប្រធានលេខាធិការឋាននៃអគ្គលេខាធិការឋានកោជបលោកឌីភិរុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំថាសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅកោជបពិចារណាប៉ុន្តែលោកថាសំណើមួយចំនួនគឺតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ដោយថាកោជបអាចធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះបានលុះត្រាមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
មួយចំនួនវាតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់ទីហោដោយពលករនៅក្រៅស្រុកដែលគាត់ត្រូវចុះឈ្មោះនឹងបោះឆ្នោតនោះគឺទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បោះឆ្នោតយើងអត់មានទេអញ្ចឹងអានេះវាតាក់ទងដោយច្បាប់ហើយនេះហើយកាន់ខ្ញុំក៏ច្បាប់នឹងបកស្រាយដែរព្រោះវាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទើបតែមានការវិសោធនកម្មច្បាប់បានខាងគយច្បាប់អាចធ្វើការ
ពាក់ព័ន្ធករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃលើកឡើងថាគយច្បាប់គួរធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំកញ្ចប់ថវិកាមួយយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសករណីដែលកោជបតែងលើកឡើងថាខ្លួនមិនអាចអនុវត្តហួសពីព្រំដែនកំណត់ដោយច្បាប់លោកសុនឆៃអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ភ្លាមឲ្យតែកោជបបញ្ជាក់មកថាច្បាប់ណាមួយហាមឃាត់ខ្លួនមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលបំរើដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
បើកោជបថាការងារមួយចំនួនធ្វើមិនកើតដោយសារច្បាប់សូមឲ្យកោជបបញ្ជាក់មកបាប់មេត្រាណាហើយចង់កែយ៉ាងម៉េចយើងខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្នើច្បាប់នោះភ្លាមមិនទុកឲ្យមួយសប្តាហ៍នេះថាទួលនីតិរបស់គាត់ធ្វើទៅមិនទាន់បានដោយសារហេតុផលនេះហេតុផលនោះហើយបើពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សូមឲ្យសរសេរមកយើងនឹងធ្វើការស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មព្រម
បើតាមសេចក្តីប្រកាសកោជបនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1កញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
ៃមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងធនាគារពិភពលោកដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរជួយអន្តរាគមន៍ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងតំណែងពួកគេគណៈសាលាឧទ្ធរនិងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងអ្នកស្រីទេវនីនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាខាងមុខនេះកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកា
អ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិជំរុញឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីដោយពួកគេថាការឃុំខ្លួននោះធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងធនាគារពិភពលោកដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរនេះចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មអ្នកស្រីទេវនីនៅស្លាវតននៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងជួយអន្តរាគមន៍ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីបើសុភីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការដាក់ញត្តិនេះដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំប្រចាំកម្ពុជាហើយក៏ជាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
ការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារចិត្តរយៈពេល1ឆ្នាំនេះអត់មានត្រូវកើនសេដ្ឋកិច្ចមកដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរកន្លែងណាមួយទេមានតែការដែលបង្អាប់មុខមាត់ទៅលើឆាកអន្តរជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាដែលថាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែធ្លាក់ចុះទី1គឺគេកំពុងតែយកប្រព័ន្ធតុលាការយកមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលហ៊ានទាមទារតវ៉ារឿងបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហគមន៍អរុងគាត់នឹងចូលទៅដល់ស្ដាប់សវនាការសម្រាប់អ្នកស្រីទេវនីនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះវិលីមម៉ង2រសៀលនៅសាលាតោដើម្បីយករងចាំមើលថាតើតុលាការអតោនេះគាត់អាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកស្រីទេវនីគាត់មានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារគាត់អត
់អ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាយកញត្តិនោះទៅដាក់នៅធនាគារពិភពលោកដោយថាធនាគារនេះបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍក្រៅពីនោះពួកគាត់នឹងបន្តទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតធំៗផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះរឿងនេះគណៈប្រទេសទាំងនោះធ្លាប់ផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាកន្លងមកបើតាមអ្នកស្រីបើសុភាសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលយកញត្តិពួកគាត់ដោយថាគេនឹងបញ្ជូនញត្តិនោះទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបគណៈការដាក់ញត្តិរបស់សហគមន៍បង្កក់នៅព្រឹកនេះក៏មានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញតាមមើលពួកគេផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសំចន្ទគាយល់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅរកសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដោយសារពួកគេអស់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាល
ពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់អស់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែទៅរកអ្នកណាមួយដែលអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលបានឬដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ចង់ឲ្យខាងប្រទេសផ្ដល់ចំនួនជួយនិយាយរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេរីភាពដល់យុតិធម៌ដល់អ្នកស្រីជីវនី
អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ខណៈអ្នកស្រីចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយបកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីដាក់ពន្ធនាគារ6ខែដោយចោទប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែតុលាការទើបតែមកកាត់ទោសសកម្មជនដីធ្លីនេះបន្ថែមមួយករណីទៀតដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដោយចោទថាប្រើហិង្សាលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញកាលពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯណោះវិញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយប្រាប់ឲ្យសាធារណជននិងមាតាបិតាសិស្សអំពីលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីបាត់ក្មេងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចាប់សិស្សសាលាកាលពីពេលកន្លងមកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខបានផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែគឺខ្សែទី1 031 20 12 345និងខ្សែទី2 031 60 12 345ដើម្បីឲ្យសាធារណជនផ្ដល់ព័ត៌មានរីការសកម្មភាពដែលសង្ស័យជូនដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រសួងថាភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងបានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំដល់គ្រូបន្ទីអប់រំរាជធានីខេត្តឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផងដែរ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីវប្បធម៌លីពណ៌ចាក់ចូលជ្រៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីការលាលែងពីតំណែងរបស់មេដឹកនាំយោធាបារាំងក្រោយពេលប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយប្រធានាធិបតីមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់បារាំងបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងក្រោយពេលប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយប្រធានាធិបតីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុនជុំវិញបញ្ហានៃការកាត់ថវិកាផ្នែកយោធាលោកឧត្តមសេនីយ៍ភីរ៉ាដេវីលើបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាការកាត់ថវិកានឹងមិនអាចធានានូវភាពគំរូជាយោធាក្នុងការការពារប្រជាជាតិបារាំងបានទៀតទេការពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្រកាសកាត់ថវិកាតាមរយៈការធ្លាក់ចុះនៃកម្រិតថវិកាក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកម៉ាក្រុនបានថ្លែងថាលោកមិនអាចអត់ឱនឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងផែនការយោធាបាននោះទេលោកថាបើសិនជាមេបញ្ជាការយោធាប្រឆាំងឬមិនពេញចិត្តទៅនឹងអ្វីមួយគឺអាចឈប់បានទោះយ៉ាងណាលោកម៉ាក្រុនថ្លែងថាកន្លងមកលោកភីរ៉ាដេវីលើបានបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសអ្នកជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃតុលាការរបស់ថៃនៅថ្ងៃពុធនេះបានកាត់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងស្រុកនិងជួញដូរឆ្លងដែនគឺមាន21ករណីក្នុងនោះអ្នកជាប់ចោតដែលត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងបាងកកមាន103នាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរខ្លះគឺជាអ្នករៀបចំការជួញដូរក្នុងស្រុកនិងឆ្លងដែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើអំណាចសម្លាប់និងរំលោភផ្លូវភេទជាដើមនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ជនជាប់ចោតដែលតុលាការកំពុងកាត់ទោសទាំងនោះគឺមានទាំងថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងជួរទាហានថៃមន្ត្រីនគរបាលអ្នកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលពួកគេរងការចោទថាគឺជាក្រុមដែលរៀបចំជាខ្សែបណ្ដាញក្នុងការរត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីនេះមេដឹកនាំយោធាថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាដែលឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំមានការខឹងសម្បាជារួមលើយោធាទាំងអស់ដោយលោកបញ្ជាក់ថាមានតែទាហានខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរនេះលោកថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាទាហានទាំងនេះគឺជាក្រុមខ្សែបណ្ដាញអ្នកជួញដូរមនុស្សមិនមែនយោធាទាំងអស់នោះទេករណីជំរំជម្រះនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរតាំងពីឆ្នាំ2015មកក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានដឹងនិងបានបង្ក្រាបទៅលើក្រុមជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែននៃប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីដែលករណីខ្លះមានការចាប់ជំរិតរហូតដល់សាច់ញាតិយកលុយទៅលួសទើបមានការដោះលែងវិញនិងករណីខ្លះទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅជន់ចាប់ជំរិតទាំងនោះទោះយ៉ាងណារហូតដល់ថ្ងៃរសៀលនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃមិនទាន់បានប្រកាសសារក្រមសម្រាប់កម្រិតទោសពួកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះក្នុងកម្រិតណាខ្លះនៅឡើយទេចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅកិច្ចប្រជុំ G20 គឺមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមានការជួបគ្នារយៈពេល2លើកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយភាគីរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាលក្ខណៈអាកំបាំងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន G20 ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថានោះគឺជាការជួបគ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះមិនបានបកស្រាយលម្អិតពីអត្តន័យនៃការពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធក្នុងការផ្ដល់យោបល់ជំវិញការលើកឡើងថាជំនួបនោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរដែលហាក់មានការលាក់បាំងនេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងចំពោះការចោទថាលោកពូទីន ជួយផ្នែកណាមួយដល់លោកត្រាំក្នុងពេលឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីកាលពីចុងឆ្នាំ2016បីប៊ីស៊ីបានចុះផ្សាយទិដ្ឋាក្នុងជំនួបលើកទី2នៅពេលរៀបចំអាហារឯកជនរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ
លោកពូទីននិងអ្នកបកប្រែភាសាឲ្យលោកពូទីនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះវិធីប្រកាសការធ្វើបកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានកន្លងផុតទៅមែនប៉ុន្តែវាបានបន្សល់ទុកនៅបញ្ហាសង្គមមួយដល់គួរឲ្យបារម្ភ នោះគឺការបង្កាច់បង្ខូចនិងលៀបពណ៌ទៅលើមេឃុំឬចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នោះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាបានមើលឃើញថាវាជាក្តីបារម្ភសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាតទៅនេះលោកសូជាយុដំរៀបរៀងបទវិភាគមួយថាវប្បធម៌លៀបពណ៌បង្កាច់បង្ខូចគ្នាចាក់ចូលជ្រៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរដល់មូលដ្ឋាន
វប្បធម៌លៀបពណ៌និយាយបង្កាច់បង្ខូចគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរង្វង់នយោបាយកម្ពុជាបានចាក់ចូលជ្រៅទៅហួសពីរង្វង់ក្រុមអ្នកនយោបាយធំៗថ្នាក់ជាតិទៅទៀតក្រុមអ្នកខ្លមើលនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគ្នាឬលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមក ក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរជាពិសេសក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកថ្មីៗនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅអភិបាលកិច្ចលោកសួនប៊ុនសាក់បានបង្ហាញនូវការសង្កេតរបស់លោកទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ អ្វីដែលលោកមើលឃើញនោះគឺថាមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុលកម្ពុលរបស់កម្ពុជាសុទ្ធតែមានចំណែកមិនថាតិចឬច្រើននោះទេនៅក្នុងការសាបព្រោះវប្បធម៌លៀបពណ៌ឬការនិយាយមូលបង្កាច់បង្ខូចគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយកម្រិតជាតិលោកសួនវណ្ណសាសង្កេតឃើញថាក្រុមមេដឹកនាំបកនយោបាយមកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថា ពួកគេជាក្រុមអាយ៉ងយួនឬហៅថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរជាដើមលោកថាពាក្យពីឃ្លានេះត្រូវបានសាបព្រោះខ្លាំងបំផុតអំឡុងទសវត្សរ៍1980ជាពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីនៅឯព្រំដែនភាគខាងលិចប្រទេស
ប៉ុន្តែយើងអត់ទេដើម្បីមានអំណាចដើម្បីមានឱកាសធ្វើការចិត្តបង្អាប់គ្នាទៅមកទៅវិញវាខ្មែរទៅមកទៅវិញជួនកាលមិនបានគិតពីភាសាថ្លៃថ្នូរប្រហែលមែនតើជាងឃើញតែចឹងដើម្បីអំណាចតាមពិតទៅគេគ្រាន់តែប្រកួតប្រជែងផ្នែកកំណត់ផ្នែកគោលនយោបាយហើយឲ្យប្រជារដ្ឋជឿដើម្បីប្រជារដ្ឋគេផ្ដល់អំណាចដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើនឹងវាហួសហេតុពេកដែរមែនតើមកយើងឃើញថានៅកម្ពុជាសម្ដីនឹងនយោប
ន់ក្រោយជំនាន់បច្ចុប្បន្ននេះគឺតែតែមានហង្សាផ្សេងផ្សេងគឺដោយសារតែអត្តពលមិនល្អពីអ្នកដែលមានសម្លេងខ្លាំងសម្លេងទៅឆ្ងាយសម្លេងលីដល់គ្រប់ច្រកល្អនឹងឯងមែនទេទៅ
ដោយសារតែទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនេះបានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការចាត់ប្រកាន់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយមិនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាឧទាហរណ៍មួយភរិយានិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងផ្សព្វផ្សាយថាមានជាប់ឈាមជ័រជាមួយអតីតមេដឹកនាំវៀតណាមការចោទប្រកាន់បែបនេះទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបានដុតកម្ដៅនយោបាយកម្ពុជារហូតដល់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនអត់អោនឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបកនេះផងដែរបើទោះបីជាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបដិសេធថាមិនដែលបានបរិហាររឿងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយបើងាកទៅមើលខាងបកប្រឆាំងវិញពួកគេក៏ខ្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនហៅជាសាធារណៈទាំងកំហឹងថាកូនអ្នកក្បត់ជាតិ ការហៅបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសម្ដៅទៅដល់ឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងជំរងចម្រាស់ថាបានក្បត់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនៅដើមទសវត្ស1960ក្រៅពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅនៃការបរិហារនិងការបង្កាច់បង្ខូចផងដែរគេអាចនៅចាំបានថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានបរិហារថាជាចៅលួចអង្គរអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថារឿងអាស្រូវដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានទម្លាយបើទោះបីជាគេមិនដឹងពីចេតនាពិតប្រាកដក៏ដោយប៉ុន្តែគេអាចមើលឃើញថាជាការបង្កាច់បង្ខូចរូបលោកការលាបពណ៌ឬការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគ្នាក៏កើតមានជាមួយគណៈបកតូចៗដទៃទៀតផងដែរកាលនៅជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយនោះលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានគណៈបកសំរងស៊ីចាស់ចាត់ទុកជាបកអាយ៉ងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចផងដែរសពថ្ងៃនេះគណៈបកនយោបាយតូចៗដទៃទៀតក្នុងនោះមានទាំងបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងដែរត្រូវបានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងចាត់ទុកជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចវប្បធម៌លៀបពណ៌និងបង្កាច់បង្ខូចគ្នានេះត្រូវបានមើលឃើញថាកើតមានដល់កម្រិតមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកថ្មីៗនេះដោយវាបានបង្វែរមុខព្រួចទៅរកមេដឹកនាំថ្មីនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសមេឃុំឬចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាឧទាហរណ៍មួយនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកស្រីខុនចន្ទធីចៅសង្កាត់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានបរិហារនិងបង្កាច់បង្ខូចថាជាជនជាតិវៀតណាមជារួមមកនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះមេឃុំឬចៅសង្កាត់ទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរងការបរិហារថាគ្មានចំណេះដឹងមានកម្រិតវប្បធម៌ទាបជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូជាអ្នកលក់កាហ្វេជាជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជាជនពិការជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លោកសំគុណធីមីបានសង្កេតឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាបែបនេះនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះហើយលោកចាត់ទុកយុទ្ធនាការវាយប្រហារទៅលើចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតថ្មីមកពីគណៈបកប្រឆាំងនោះថាមិនត្រឹមតែប្រមាថទៅដល់បុគ្គលដែលត្រូវបានពលរដ្ឋជ្រើសរើសនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាទង្វើប្រមាថទៅលើម្ចាស់ឆ្នោតទាំងមូលផងដែរ
ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលវាយប្រហារនោះគឺមនុស្សវិជាប្រវត្តិពេញចិត្តទេបានបើគាត់ពេញទៅពីប្រុសពេញចិត្តគាត់គេបោះឆ្នោតតែអ្នកនិយាយនឹងហើយអ្នកនិយាយថាគេហើយព្រោះការវាយប្រហារនេះគេប៉ះពាល់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនតែបុគ្គលទេណាមិនតែអ្នកជាប់ឆ្នោតទេប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតទេមើលងាយចាស់ឆ្នោតទៀតទេពេញចិត្តឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ជាប់ហើយទៅវាយវាយប្រហារម្នាក់ហ្នឹងដូចវាយប្រហារម្ចាស់ឆ្នោតដែរគេគ្រប់គ្រងតាក្រុមប្រឹក្សានោះក៏ឡើងសារការបោះឆ្នោតដែរសំណងរៀនក៏ដោយក៏ឆ្លាក់កាត់ឡើងសារការបោះឆ្នោតដែរបាទគឺគេថាមានអាឡេងអ្នកវាសង្ហានេះគឺគាត់មិនបានគិតឲ្យច្បាស់លាស់ទេហើយធ្វើនឹងគឺមានមើលងាយចាស់ឆ្នោតវិញទេ
អ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតកម្ពុជារូបនេះយល់ថាយុទ្ធនាការវាយប្រហារបង្កាច់បង្ខូចទៅលើមីឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីថ្មីទាំងនោះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅការរើសអើងខាងនយោបាយហើយជាងនេះទៅទៀតលោកថាវាក៏ធ្វើឲ្យមិនមានភាពចុះសម្រុងគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ផងដែរ
ប៉ះពាល់គ្នាបាទផលប៉ះពាល់គ្នាតាមវិធីភាពទាំងក្នុងចង្កោមក្រុមការងាររបស់ខ្លួនអ្នកស្ម័គ្រដឹកនាំនំផងហើយជំនួយជាគាត់ធ្វើនឹងគឺពង្រៀនលើឲ្យជាប្រវត្តិនៃសាសនាគុំអ្នកសាសនាគុំនឹងធ្វើតាមដូចផ្ដល់មេរៀនឲ្យធ្វើតាមអាដែងរើសអើងគ្នាក្នុងសាសនាគុំអីនឹងហើយរើសអើងអ្នកនេះអ្នកនោះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងលើមុខគ្នាត្រង់អត់មានការសហការរាប់អានគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានល្អទេអានឹងឯងឥទ្ធិពលវាអាក្រក់អញ្ចឹងបាទ
សម្រាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានយុទ្ធនាការបរិហារបង្កាច់បង្ខូចគ្នានេះលោកសួនមុនសាឯកភាពថាពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពក្នុងសហគមន៍សម្រាប់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្នាក់ជាតិវិញលោកសួនប៊ុនសាក់យល់ថាវប្បធម៌នៃការបង្កាច់បង្ខូចគ្នានេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលពុំមានវរៈជនគួរឲ្យគោរពពិតប្រាកដនោះទេដូច្នេះវាគួរតែដល់ពេលហើយដែលក្រមមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាផ្ដល់ជាគំរូសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានព្រមទាំងបន្សល់ទុកគេដំណែល្អៗសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយខ្ញុំសូជាឧត្តម VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋបាត់ផ្លូវតវ៉ានិងដំឡៃពូធ្លាក់ចុះនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានកោះប្រជុំនិងចេញវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួនដោយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចឈប់យកកម្រៃនាំចេញពូធទៅក្រៅប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅផងដែរការសម្រេចនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងវិស័យកសិកម្មសាទរតែថាគួរបង្កើនលទ្ធភាពទីផ្សារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនមិនគួរទុកឲ្យបរទេសក្រឡុកតម្លៃកសិកម្មរបស់កម្ពុជានោះទេលោកណានីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំផាកពិន័យចំពោះការខកខានបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យរយៈពេល3ឆ្នាំដោយថារយៈពេលនោះពួកគេកំពុងមានចំនួនដីធ្លីបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភិបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា